ji'a tokko ol yeroo ta'u dura raadiyoon sagalee ameerikaa dhimma isaanii ilaalchisuun erga gabaasee booda fooyya'insa arguu jalqabu isaanii namoonni abaalaadhaaf fuudhamanii magaalaa samaraatti hidhamanii jiran dubbataniiru.
Kana haasaa kana laagafe lamaanni isaa marsuu fayyadannaaloo gaazexeessaa kan asalla'u yoom so'oma asalla'u nagaa'umtu hojii humna walfasaa saaxiluun kaasuun
gaafa. Fooyya'e kan nuti jennu namoonni dhufanii nu gaafachuu isaaniiti. Gaazexeessonni ni seenu. Dhaaboliin marga namaa seenaa jiru gara qe'ee keessanitti ni deebitu abdu jedhus nuu kennaa jiran jijjiiramne argame kana. Yoom asii baana cinqii jedhu garuu qabna. Keessumaa dubartootaaf ijoollee dubartoota ulfaaf kanneen qaamaa hir'uu ta'an akkasumas maanguddoonni hedduu cinqabu. Ammayyuu keellaa keessa jiranii ala akka barbaadan socho'uu kan hin dandeenye ta'uu kan himaniif hidhamtoonni maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafatan. Tobbee sa'aatilee muraasaaf gara baankii dhaquuf bilbila mobaayilaa kajabanaa hin ta'in qabachuun akka isaaniif eeyyamamee dubbatu. Achuma keellaa sana keessatti itti marfame maatiin maatii waliin haadha warraaf abbaa warraa akkasumas ijoolleen maatii waliin wal arguun akka hin eeyyamamneef dubbatu.
Abbaa warraa qofa haadha warraa qofa adda baasanii baatii torbaaf kaa'u jechuun. Akka isaan ijoollee hin godhanneef beekaa hojii hojjetamudha amantaa jedhu qabna. Maaliif gochi akkasii nurratti raawwatama gaaffii jedhullee nutti uumee jira.
Murtii tokko malee baatii torbaaf haala rakkisaa keessa turuu isaanii kan ibsan namoonni hidhamtoota ofiin jedhan mootummaan naannoo waan hin qulqulleessu waan jiruuf baatii lamaaf sadiif turuuf jiru jechuunsaa dhiphina kabiroo itti uumuusaa dubbatu. Keessumaa immoo yeroo ammaa ho'isaa digirii seelsiyasii 41-43 ta'ennaa jirutti ho'a hamaa keessa turuun rakkisaa ta'uu dubbataniiru. Itti gaafatamaan waajjira ittisa balaaf wabii nyaataa naannoo Affaar Mohaammed Huseen torban darbe raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii geggeessanii dhalattoonni Tigraay gara qe'ee ofiitti deebi'anii jireenya isaanii akka itti fufan hojjetaa jirra erga jedhanii booda kana gochuuf yeroo hagamee akka isaan fudhatu akkas jedhan.
አሁን እኛ በያዝነው እቅድ መሰረት ከሁለት ወር እስከ ሶስት ወር ውስጥ ሰዎቹ ወደ ቀያቸው ይመለሳሉ የሚል የጋራ እቅድ ከተባበሩት መንግስታት ተወካዮች ጋር እንደ መንግስትም ያንን እቅድ ይዘናል።
ጂያ ለሞ ዮኪን ጂያ ሰዲ ኬሰቲ ነሞኒ ኩን ገለቄ ሳንት ኒዴቢው ከንጀዱ በከቦተ ተኩማ ሞቱሞታፊ ሞቱማ ወሊን ከሮርሰኔ ጅራ
Mootummaan naannoo kanneen kun hidhamtoota utuu hin taane haleellaa irraa ittisuuf nageenya isaaniif jecha qubsuma yeroo fi keessatti eegumsi kanneen godhamaafii jiru jechuudhaan ibseera. Dhalattoonni Tigraay garuu kun sirrii miti eenyuun kan haleellaan nurratti raawwatu jechuun gaafatu. Qaamni dhimmi isa laalu gara qe'ee isaaniitti akka isaan deebisullee gaafatanii jiran. Komishinarri olaanaan komishina dhimmootii mirga namaa Dr. Daaniil Baqqalee. Naannoo Affaar magaalaa samaraaf mooraa Argatinaa keessatti kanneen jedhamanii jiran haalli isaanii maqaa qubsumaan kan raawwatame eenyummaa ofii irratti kan hundaa'e hidhaa seeraan alaaf ta'e jedhee kan raawwatame waan ta'eef hatattamaan gadhiisamuu qabu jedhan. Hanga qe'ee isaaniitti deebi'anitti namoonni mooraa sana keessa turuu barbaadan yoo jiraatan fedha isaaniif ugurri sochii kamillee uturran ka'an hin ta'uu qabaa jedha ibsi komishinichi baase. Hanqina wal'aansa fayyaatiin ijoollees dubartoonni kan keessatti argaman namoonni 76 akka du'an yeroo darbe hidhamtoonni VOA itti himanii turan. Akka namoonni kun jedhanitti yeroo ammaa lakkoofsi namoota du'anii 80 ga'ee jira. Komishinni mirga namoomaa Itoophiyaa namoonni lakkoofsi isaaniin ibsamneef du'an jiraachuu ibsa dhiyeenya baaseen beeksisee jira. Komishinichatti daayireektarri qorannaa hordoffii dhimma mirga namaa kan naannoo Affaar Salaam Girmaay dhimma isaatti dhiyeenyaan hordofuu isaaniif lakkoofsa namoota du'aniif sababaa du'a isaanii akka qulqulleeffatuuf gareen naannoo sanatti ergame hojii isaa innaa xumuru ibsi ni kennama jedhan. Waa'ee namoota du'anii aangawoota naannoo Affaar biraa deebii argachuuf yaaliin ta'e sababaa bilbilli isaaniin kaaniif jecha hin milkoofne. Gama biraan hawaasi addunyaa mootummaan federaalaa dirqama seeraa ofiisaaf kan sadarkaa addunyaa ba'uudhaan mooraalee namoonni itti guramanii jiran kan guutummaa biyyattii keessatti namoota dararamaa jiran kanneen kurna kumaan lakkaa'aman dhalattoota Tigraay akka hiiku dhiibbaa akka godhu waajjirri hariiroo alaa mootummaa naannoo Tigraay waxabajjii 27 bara 2014 ibsa baaseen waamicha dabarseera. Dhimma kana laalchisee ibsa argachuuf gara dubbi himaa ministeera haqaa obbo Awwal Sulxaaniif dubbi himaa poolisii federaalaa Jeelaan Abdii bilbila isaanii harkaatti bilbilus hin kaasan. Yaada isaanii akkuma arganneen kadhiyeessu nu ta'a.